Hementxe gaude Euskadi Irratiko Faktorian eta segidan aurkeztu darri zegoen gonbidatuak Itxaso du izena, Itxaso Blázquez. Aupa Itxaso, egunon.
Aupa, egunon.
Bueno, Itxaso irratian gaude eta irratian, bueno, ahotsa da jendeak entzuten duena. Eta badoko honek ezaguarri bat, hemen berdin da, persona nolakoa den, haundia den, txikia den, zabala den, estua den. Eta berdin zegu, personak zenbat kilo dituen.
Ala da, bai, ja. Eskerrak, ez?
Eskerrak, ez da?
Bestela...
Bai, bestela galdetzen bali badizu, nolako persona zaren, ze esango zen iduke, Itxaso?
Bueno, ba, emakumea naiz, lodia naiz... ez dakit, lesbiana naiz, bilbotarra naiz, ez dakit, deskribapena nahiko, ba, simplea da, oso, ez dauka holan sekreturik.
Hogeita maika urte dituzu.
Hogeita maika urte ditut, irakaslea naiz, bakizu identitateak, osea, anitzak.
Vale, esan duzu, emakumea naiz, eta lodia naiz, esan duzu.
Bai.
Bueno, eta hain justu, etorri zara, pixkat, mezua zabaltzera, lodifobiaren kontrako mezua zabaltzera etorri zara, Itxaso?
Bai, ala da, aktivismo lodian hasi gara orain dela gutxi, eta bueno, hori eratzera pizkatxo bat.
Bai. Gizartanetan, gauzan dola diren, loditasun ez dago ondo ikusita, zuk besterik gabe, persona lodia zarel aldarrikatu nahi duzu, beste batzuk, ba, argalak, txikiak edo haundia dire moduan, ez da?
Bai, bueno, bai eta ez, vale. Osea, hori esaterakoan alde batetik egia da, badirudiela lodiok orain aldarrikatzen dugula nolabait normaltasun heteronormatibo kanoniko horren parte izan nahi dugula, ezta? Baina, claro, lodia diozunean edo argal diozunean edo txikia diozunean, osea, ez da gauza bera, adjetiboen konotazioa ez da bera. Ezin dira parekatu, ez? Holako adjetiboak. Orduan, badakigu lodi izatearen konotazioak eta argalarenak ez direla antzekoak ere eta horregatik nik nire burua lodi izendatzen dudanean, irain moduan erabili izan den hitz horri esan nahi berri bat eman nahi diot, eta ahal izatekotan existitzen ez den kategoria baten barnean sartu, ez? Normalean pentsatu hoi da lodia dela argala ez dena. Bueno, nik ez dut nahi zarikusirik argalitzarekin, osea, ni lodia naiz, lodia naizelako, ez argala naizelako, ez dakit azalduan nire burua pizkatxo bat, baina, osea, nik lodia parekatu nahi dut adibidez, ba, indarrarekin, ausardiarekin, obeditzen ez duenarekin, konformatzen ez denarekin, transformazioarekin, ez dakit.
Izan liteke, begira, Itxaso, bai, esan molde batera karreta, lodia naiz eta zer?
Perfecto, ederto, oso esta, ondo. Artuko izugu eslogana guretzako.
Bai, bueno, ez da nire asmakuntza, beste batzoi entzun izan diet, baina, bueno, lodia naiz eta zer, eta orida. Ze importa dio.
Hori da, justo, hori da, hori da. Bai.
Zergatik erabaki duzu plazara ateratzea edo pixkate filosofia aldarrikatza zergatik?
Bai, bueno, hau niretzako, bueno, ni ez naiz betianik lodia izan, osea, baina lodi sentitu izan naiz, kurioso, gizarte honetan, badakizu. Abenduan, irakasle moduan egon nintzen ikastola batean, eta konturatu nintzen, kriston arazoa zegoela umeekin loditasunaren inguruan, ez? Ta hasi behar izan nintzen, limiteak jartzen, ez? Umei, hau ez esan, hau ez dakitzer, baina, klaro, esena analizi sakon bat nik egin nuena, ez zegoelako euskera, zinolako materialik loditasunaren inguruan, torruan esan nuen, bueno, ba, nik sortuko dut. Osa, euskera ez da nire lehenengo hizkuntza, baina, bueno, alare, esan nuen, norbaitek egin behar duenez, hasiko naiz ni egiten, eta gero, bos, jarraituko diate batzuek, suposatzen dut. Eta, bueno, holan hasi nintzen, abenduan edo, eta ja, martxoan gaude, eta behitu,
irakaslea zara eta abenduan esan diguzu eskola batean egon zinela eta zerbait somatu zenuen neska mutilek zer esaten zuten edo ze pasatzen zen ba.
Bai, bueno, oso tristea da entzutea, ez? Bueno, eskola bat azkenean jolastokian zuk ikus dezakezu gizarteak dauzkan arazo guztiak, klitze guztiak, estereotipo guztiak, nola umeek errepikatzen dituzten inolako konplejorik gabe, osea, gorda, fea, tonta, ez dakit nola saldu. Gizartean ikusten ditugun zailtasun guztiak, eskoletan oso argi ikusten
alegia.
Dira umeak sozializatzen daudelako, ez?
Etxean entzuten eta ikasten dutena, etxean edo telebistan edo kalean ikusten dutena gero errepikatzen dute beraiek.
Claro, hori da, horregatik ume bat ondo badago zehazatuta, daik esango dizu, ume kurdina, neske klarrosa, argala ondo, lodia txarto, oza, haiek badakite. Orduan, irainekin eta ikusten duzu zer landu behar duzun, posastakit gizartea, oera aldatzeko pizkatxo bat eta oberan zaioateko.
Atzo entzun nuen, honekin ez daukaz erikusiri, baina orain akorratu naiz, atzo lagun batek esan zidan, Maria, badago txokolate marka bat, noa esatera zen marka, baina jendea berela konturatuko da, arrautz baten forma dauka, eta badituztela mutilentzako arrautz formako txokolateak, eta neskentzako arrautz formako txokolateak. Ba, ez da justu kontu hau, baina, bueno, erakusten du, nolako gizartea daukagun, eta nola klitxe, eta estereotipo batzuk funtzionatzen duten ikaragarri, ez da?
Bai, bakoitzak bere kasilla dauka, eta hor sartu behar zara irten gabe. Bai, holanda.
Zuk itxaso esan duzu, ni lodia naiz, eta zer, ez da? Baina kosta zaizu, oneraino iristea, orain 31 urte dituzu, eta gian orain errezagoa da, helduagoa zarelako, baina gazteagoa zinenean, edo nola bizi izan duzu hau?
Bueno, ba, komplejo askorekin, ez dut uste bakarra naizenik, eta, pos, ba, kizu, arropak aukeratzerakoan, zailtasunak. Jendearekin errazinatzean, zailtasunak. Uste duzu lako azken finean, jendeak zu ezaitula onartuko, pos, zure ez dakit, edertasuna ez delako kanonetan dagoena, edo adibidez, ondartzara, pos, ondartzak egiten duzu, alduzun guztietan igerilekura, ez da, dantzatzera, matizekin. Ba, azkenean, bizitza mugatzen dizu, ez, ta, ezin gara horrela egon.
Eta zu muga horiek guztiak bizizan dituzu.
Bai, eta ni ez nintzen lodia, oza, hori azpimarratu nahi dut. Ni azken finean loditu egin nintzen denborarekin, esatu batuetan bizi izan nintzelako, eta bueno, hogeta ama ez dakizen bat kilorekin boltatu nintzen, eta bueno, ja hortik horrela esan nuen, a ber, oza, zer ari agertatzen? Ni ez nintzen lodia, orain lodia naiz, muga berak dauzkat, hau bukatu behar da, bukatu behar da.
Ze adibide gehiago jarri ditzakezu, adibidez? Arropak erosterakoan, bai, ze problema daude?
Bueno, kriston arazoak, badirudi orain ari direla sartzen taias grandes delako izendatze hori, baina bueno, hori azkenan paripe bat, baino ez da, zuk dirua gastatzeko, eta ba, ez dakit, ezin zara pertsona gazte baten moduan jantzi, ez dago zuretzako zure kurbak besarkatzen dituen arroparik, ez dago, egon behar zara hor, estalita, oso kolore ilunekin, oso arropa potrosuekin, ez da bat, ez da gaztea, ez da polita, ez da, eta orduan adibidez, joan bergar askotan, aurdun dauden emakumeen arropak erostera, bastakit sabela zaigulako sartzen, praken barnean, olako gauzak, ez da, gero, ba, ondartza adibidez, ondartzara basoaz, edo inork ikusiko ezaituen ondartza bat erasoaz, edo esoaz, ondartza eta esaten duzu ez, nire ondartza ez gustatzen, bero naiz, ez dakiz zer, bueno, bero izatearen abaita, izerritan etengabe, osea, nire kasua adibidez, osea, beti nago izerritan, beti nago gorri, bueno, hasi behar zara gauza horiek onartzen eta ulertzen, ba, jendeak uste badu hori ez dela berarentzat erakargarria edo aproposa, ba, bere kalte, osea, zu hasi behar zara zu zarena onartzen, pues, horrela zarelako, eta ez daukazulako beste irten biderik. Eta azkenean bi aukera dituzu edo zure bizitza zu zeu gorrotatu edo maitatu, eta bueno, guk aldarrikatzen dugu, ba, maitatzea asko zerrezagoa izan daitekeela, ez? Azkenean zahartuko garelako, ba, bai, argala eta zaharra ere ez da erakargarria edo zer dakit. Bueno, ba, hori, gure gorputzak maitatzea.
Bai, zenbat entzule egongo diren pentsatzen eta nola iritsi ote da honetara itxaso nahiko nuke berak bezala hitzegin eta horrelako konfidantzarekin.
Gero batez ere medikuek eta esaten dutenean, ez da, adibidez, osasunaren ikuspegitik pixu egoki izatea gomendatzen dela eta gizentasuna ez dela osasungarria, hori ere presio hori ere badago, bueno, presio edo ez dakit mezu hori ere zabaltzen da.
Bai, pisua proposarena oso paradogikoa da azkenean. Bueno, ba, nik badauzkat lagunak, nire lagun minak adibidez, ba, pesatzen ditu nik zer dakit, 50 kilo, estupendo, tauka Nicole Kidmanen antza, oso ondo, baina gaixori dago etengabe, tani ez, eta berak pisua proposa dauka, segun zer hartzen duzun, pisua propos moduan, ez, orduan, ba, nik adibidez piratzen ditut, 80 kilo inguru, eta nik teorian egiten baduzu, gorputz masa indizearen eragiketa potroso hori, nire tetzen zait, obesitate bat, bale, ba, mi esker nire analiziak ondo daude. Orduan, zer esan ediazu, nire laguna argala dena, ez dakit, erakargarria dena kanonikoki, ederto dagoela, baina naiz eta gaixorik egon, baina ni lodia naizelako arazoak euki behar ditu, bala, berrez. Ez hori dira orokortzeak azken finean, ez? Orduan, hori ikasi behar dugu, eta kuestionatu behar dugu etengabe jendeak dioena, eta medikuek diotena baita.
Eta zuk euki duzu, horrelako, ez dakit, elkarrezketari medikuren batekin, konsultara joan zara eta esan dizu, argaldu beharko zenuke.
Bai, kurio osoki, zueltzen zara medikoarenera konjuntibitisarekin edo nik zer dakit, bueno, belauneko minagian euki dezake erlazioan nola bait, ez dakit pisuarekin, baina atzamarreko minarekin, ez dakit, eta esaten dizuten lehenengo gauza da, pentsatu duzu argaldu behar duzula, barkatu, egunon, osea, zer gaude esaten, orduan, badaude medikoak ere, lodifobia daukatenak barneratuta, ez, eta orduan hori irakasen artean dago, amen artean dago, aiten artean dago, umeen artean, gazteen artean, osea, lodifobia da gizartean dagoen zerbait, osea, eta hori da aldatu behar duguna.
Baina, norbaiti barkatzekotan, barkatuko zenioke lodifobia medikuari edo ez?
medikoari, ba nik uste dut horren beste urte eman ostean unibertsitatean ikasi eta dauzkaten soldatekin, ba justo haiei agian ez. Yeah. Umeei bai, baina medikuei nik uste dut badaukatela denbora libre nahikoa beren buruak informatzeko barkatu, osea mediku maiteak maite zaituztegu, baina gauza horiek landu behar dituzue gure moduan. Mm-hmm. Ez azkenean osasuna bai fisikoa bai, baina azkenean psikologikoa ere zer? Osea, hor urte, osea zuazten basara niri esaten etengabe pisua galdu behar dudala, ezin dudala nire gorputza horrela maitatu, ez nagoela ondo, kalera irtetzeko ezin nahi zela, ez dakit zer egiten, ari, bale, perfecto, bazkenean nire osasun psikologikoan ere, influentzia bat daukazu, eta azkenean agian bukatuko dut, ba, trauma batekin, edo depresio batekin, eta hori askotan gertatzen da. Eta nire kasuan, zen egiten dut horrelako egoretan, jan, barkatu, baina jan, ostakit egongo da jendea, erretzen duena, egongo da jendea, nik zerrakit egiten duela, baina nik jan egiten dut horrelako egoeretan, ez? Hori da nire terapia edo janaria, eta bueno, bakoitzak bere dramak dauzka, ez?
Bere iesbila dauzka,
bai, claro, bai. Eta arraz hori gabe, oza, nire ez da besteena baina txarragoa, oza.
Sortu duzu plataforma bat Stop Gordofobia ditu diozuena.
Bai, justo ez da nidea, osea, ni ez nago, bueno, ni hori hartu dut eredutzat eta hortik sortu dut kopiantzeko bat euskeraz, ez lodifobiarik ez. Baina, bueno, guk sortu dugun, bueno, hori sortu nuen azkenean txantxak egiteko, memeak sortzeko, lantxisteak egoteko Facebooken eta bueno, ba ukitzeko nire ikasleek erreferente bat hor, ez dakit, humorearekin pizka bat hartzeko, edertasunarekin zerikusia daukaten gaiak. Baina guk sortu dugun talde berri bat izan da Ramonak deitu dugun talde bat. Oraindik ez da oso ikusgarria, baina bueno, hasi gara la Ramona delako abesti horren inguruan omenaldi antzeko bat egiten, ez? Emakume horrek merezi zuelako.
Fernando Estesorena, la Ramona
Estechugona. Hori da, claro, esan genuen, osea, la moza más gorda de mi pueblo, ba, oie gara gu, venga, ba, gu eituko gara Ramonak. Ta bueno, ba, hasiko gara pizkatxo bat gauzak mugitzen, ba, igual txarraren bat ematen nonbait, eta bueno, pues posik gaude.
Hartu nahi duzu hau humorez?
Total, osea, eske bestela humorerik gabe ez daukagu ezer, osea, azten bagara gauzak serio egi hartzen, aserre gaude, baina gu ez gara, ez dakit, ez gara ziko.
Ba, ikusten duzuena da diskriminazio badagoela lodiekiko gizartean, hortik sortu duzue lodifobiarik ez mugimendua,
oria.
Eta hori aldatu beharra dago, ez da arraza izango?
Ez da arraza izango, eta horregatik esaten dugu, azkenean, zu bakarri zaudenean zerbaiten aurrean, eta zu zarenean pertsona bakarra, uste duzu zarela kasu isolatu bat, ez? Eta orduan batu behar gara beste lodi batzuekin, feministekin, egure inguruan ditugun kideekin, lagunekin, ez? Azkenean mugimendu hau guztion artean egiteko, osea, ez da bakarrik egiten den zerbait, beste bai. oso bakarrik sentitzen zara.
Bai, ematen zuen azken aldian ez dakit ematen du, eh? Gero eta gehiago direla gizentasuna aldarrikatu nahi duten gizon emakumeak, ez dakit nolabait esateko lau aizetara zabaldu nahi duzue hau.
Bai, bueno, ez dakit moda izango den eta operazion bikini delako hori heldu bezain lasterra astuko dugun, baina bueno, printzipio se postasun ematen du horrek, ez da, badirudi ja naskatu garela, besteen iradokizuna, gomendioak, komentarioak, gure gorputzen inguruan ja, osea, ez ditugula nahi eta sigarla esaten ezetz, osea, ez dugula ez ditugula onartuko, ez? Ta bueno, ba ni posten naiz. Stop gordofobia aipatu duzunean egia da adibidez, haiek daukatela liburu berri bat sortu dutena, uste dut Las panzas subversivas holako zerbait Magdak idatzi duena, eta justo Bilbon egingo du, uste dut, hogeta bederatzean eta hogeta marrean izan daiteke, ez nago ziur.
Apirila?
Baina etorriko da noizbait, bueno, begiratu Facebooken eta aurkituko duzu ziurrenik, eta badirudi Bilbon egongo dela, bueno, ba, liburu hori aurkezten, eta bai, osea,
gauza. Ze jarri behar dugu Facebooken itxaso, Facebooken zer?
Bueno,
lodifobiarik ez,
edo stop gordofobia, edo, bueno, nahiko orgullo gordo, edo pila bat talde daude, horren inguruan hitz egiten dutenak, bai.
Ligatzeko zer moduz?
Ligatzeko zer moduz. Ama, bueno, Euskal Herrian ligatzeko txarto, ez? Bai, hori beti, lodia, argala, altua, basua, neska mutila. Bueno, ba, hor gabiltza. Egia da, jo, hasiera batean, zailtasunak dituzula, azkenean, zure gorputza ez baduzu onartzen, nola biluztuko zara jendearen aurrean, nola hasiko zara jendea seduzitzen, edo begiratzen, edo jendeari izketan, ez? Uste duzulako agian, jendeak usteko duela, nora datorra, oza, joan zaitez hemendik, lodia zara, ez dut zurekin ezer nahi. Baina, bueno, bueno, gero ja azten zarenean konturatzen, badaudela publikoak jende guztiarentzat, osea izan zaitezke argala eta tontoa edo argala eta jatorra edo lodia eta tontoa edo lodia eta jatorra, ta bueno, ba hor azten zara pizkat erlastibizatzen pizkat, ba bueno, zure publikoa zein den, nire kasuan bueno, lesbianismoan oso eroso. Lodiak pues toca guarasorik egia san, ta bueno, nahiko posiko horrekin, transfeminismoaren inguruan eta ere hitz egin nahiko nuke, bueno, ba transfeminismoak pues bakizue mugimendu bat dela feminismotik irten dena, orain dela pare bat urte, bueno, igual bost edo, eta horrek hartzen du adibidez gorputzanistasuna oinarri moduan. Orduan hor oso eroso sartzen gara lodiak bai. Eta bueno, ba
eta emakume lodi heterosexualak zer moduz moldatzen
ba,
dira?
Ba, buf, nik uste dut igual
zailago daukate.
Ez dakit nola saldu hau oso ondo inor mindu gabe, baina igual badirudi zailagoa dela, ezta? Igual gizon heterosexual zuriek ez daukatelako oso argi pues edertasuna, ba ez dakit, bueno, ba aldagarria dela eta orain modan dagoena, orain dela 100 urte, pues adibidez ez dakit zein garaitan, igual ba erakargarria zela ta gizonekin eta nik uste dut zailagoa izan daitekeela, eh. Yeah. Gizonek ere badirudi zailtasunak dituztela ligatzeko, osea gizon lodiak ere egon badaude, claro.
Eta une honetan entzuleren bati zer esango zenioke, gizena den entzuleren bati eta muga pilo bat dituenari, komplejo pila bat, arazoa da berarentzat lodi egotea zer esango zenioke.
Bueno, lehenengo tain otarteko bat jateko lasaitasunez, ez dago lainolako problemarik.
Vale.
Eta bueno, ta gero bilatzeko bere ingurumenean edo ez dakit, ba adibidez Facebook edo azkenean bueno, erabili daiteke beste lodi batzuekin harremanetan jartzeko eta gutxienez pertsona arraro moduan ez ikusteko bere burua, ez? Osea, ez delako bere gauza bat, osea, zerbait sistemikoa da, bueno, ba, kapitalismoak behar du, norbait eroso sentitu ez dadila, pertsona horri gauzak saltzeko, ez, ba, ez dakit, dieta produktuak, edo nik zer dakit, bueno, ba, ebakuntzak, baloi gastrikoa, bueno, ba, bueno, pertsona guztiak argalak direnen hasiko gara modan egoten lodiak, eta, bueno, salduko dituzte donuts extra lodiak, nik zer dakit, osea, ba, hau, etorri eta joan egiten dela, eta, bueno, ba, gurekin harremanetan jarri dadila, azkenean jendearekin gauzak hobeto pasatzen direlako,
errexago,
ez?
Bai,
konpainian.
Etzarela bakarra, ba, bueno, lasaiago
bai, zaude. Eh? Bai. Ta, bueno, betiko, azkenean bi aukera daudela, esan duguna, zure burua gorrotatu edo zure burua maitatu, ta, bueno, horria, ba, zuk erabakizein hartu nahi dutzun, baina, bueno,
eta bizitza bakarra da.
Hori da, eta ez da oso luzea, eh?
Itxaso Blazkez,
bai,
lodian ez eta zer, zein porta dio.
Zuk esan duzu, baina perfecto, hartuko dizut oraindik horrera.
Eskarrik asko, muxo handi bat.
Zuri, mil esker.
Agur.
Agur.